розібрався? А тож. Схоже на роботу тих, хто тебе зараз отак знеславлює. Тим паче хотів би з ними зустрітися, сказав Швайка, пересідлуючи коня. Може, вони десь неподалік крутяться? Неподалік. Їхнього й сліду вже немає. Розумієш, коли я довідався про них, то разом з хлопцями рвонув слідом і майже наздогнав. Та один з них подався у степ до Ісламбека. Он, мабуть, то Тишкевич і був. А інший, мов, у воду канув. Пригоди дурної сили. Проте Димко дурна сила і не мислив собі канути у воду. Ні, він спочивав неподалік від Воронівського сторожового дуба на поваленні меже очеретів Вільсі. Звідсіля було не так далеко видно, як зі сторожового дуба, та все ж Димко бачив і закрут лісової дороги, що в'юнилася на Воронівку, і Присульський луг, і частинку Вукулацького кута. Власне, на остріжжі цього кута він і спочивав. Димко чекав повернення пана Тишкевича. Зрештою, йому кортілося махнути на все рукою і гайнути в село до діда. Проте він дав слово Тишкевичу, що чекатиме його саме тут, на умовленому місці. А Тишкевич сказав таке: «Не можна тобі, Димку, з'являтися у Канівцях без мене. Схоплять і кинуть в холодну, як боржника. А тут, – він поплескав по саквах, – дещо є. І для пана Кобильського, і для нас з тобою». Тож Димко лежав на стовбурі вільхи, і знічев я згадував усе, що трапилося з ними за останні дні. Після того, як Тишкевич закупив коней у татарських пастухів, вони майже без пригод дісталися до дніпровських плавнів. Щоправда, неподалік від плавнів натрапили на татарський загін. Проте Тишкевич показав старшому охоронний знак, про щось з ним перемовився, і татари відпустили їх. Було це за 2 дні до того, як вони дісталися до Дніпра. І першою людиною, яку вони розшукали в плавнях, був русявий балакучий хлопець, не набагато старший від Димка. Хоча спочатку балакучості він не проявляв. Навпаки, тримався насторожено і довго не хотів з ними розмовляти. Лише тоді, коли ображений його настороженістю Тишкевич сів на коня і на прощання сказав русявому, аби той остерігався татарського вивідника Швайки, той зрештою повірив, що до нього завітали люди, яким його доля не байдужа. «Ти диви!» – вигукнув він. «А мені ж було сказано, бережися недобрих людей. Мовляв, у цих місцях багато всілякої наволочі блукає». «Хто казав?» «Та Швайка, хто ж іще?» «Вони разом з Вервезубом проїжджали тут тижнів зо 2 тому. Дивилися, хто ще, крім мене, промишляє у цих плавнях». «Навіщо їм це потрібно?» – здивувався Тишкевич. «Ну як же? Ну, щоб, значить, за першим знаком зібратися разом і йти на татарів». «Геть чи який? Сам каже, бережися, і сам же татарський вивідник». Тишкевич поторсав кінчик горбатого носа і сказав: «Шкода, що нас тут тоді не було. Ми б його вивели на чисту воду». «Ну, гаразд. То як тобі у плавнях? Не сумно самому?» «О, таке скажете, – заторохтів русявий. — Та тут нашого брата ого скільки. Он, бачите, криву вербу за очеретами. То біля неї Тимко Лемішка з Немирова промишляє. Рибу ловить та в'ялить. Каже, що у них у Немирові риба цінніша за хутро. Ну, проте й бобрами, звісно, не гребує. А за Лемішкою Литвин Грек козакує. Цього тільки хутро цікавить та шкірки. А далі вже й не знаю, хто. Подейкують, що там навіть турки є». І татар вони ненавидять не менше, ніж ми. А по ту руку, Русявий повів угору по Дніпру, Остап Сорока з Кропивної, тоді Григір Очеретянка з Пискуном і Митро Завірюха з Ірклієва. А далі вже козакують хлопці Вервезуба. А його самого звали Яньком Верховодкою. І ще Янько повідав, що йому дуже щастить на бобра. «Оце трохи ще наполюю, та й подамся назад, до тата з мамою», – сказав Янько. «У нас сім'я велика, їм важко усіх прогодувати». «І багато вже уполював?» – байдуже поцікавився Тишкевич, длубаючись тріскою в зубах. «Та є дещо», – задоволено відказав Верховодка. «І хутро є, і риба». Спати вони залишилися у Верховодки. Зранку Тишкевич провів Янька до його плоскодонки, бо Верховодка сказав, що збирається рибалити. Довго їх не було. Нарешті повернувся Тишкевич, збуджений і веселий. «Тепер хутра наші», – сказав він Димкові. «Ну і торгувалися ми з цим клятим Яньком. Трохи до бійки не дійшло». І він подався до куреня, де, як Димко запримітив ще з вечора, лежала в'язка бобрових шкірок. «А сам Янько де?» – запитав дурна сила. «Чому він не повернувся?» «Зайнятий», – неуважно відповів Тишкевич. Він саме заходився рахувати шкірки. «Там те є, осетр добрячий потрапив на гачка». 12, 13. «Ну не будемо ж ми чекати його до пізньої ночі». 15, 16. «Усе правильно». А в'язанку Тишкевич запхнув у сакви, що були приторочені до третього коня, і вони подалися далі. Шкода, що Димко не попрощався з Верховодкою. Дуже йому сподобався цей говіркий і привітний хлопець. От з таким би разом покозакувати. А от до Грека Тишкевич Димка не взяв. Зупинив край верболозу і наказав: «Чекай краще тут. А то у тебе, друже, обличчя якесь таке. Як подивиться хтось, то або не пускає, або за свій товар удвічі дорожче править». Залишив Тишкевич йому коней, а сам подався у Плавні розшукувати Грека.